Характерник представляє есе Альбера Кам'ю «Міф про Сізіфа». Альбер Кам'ю «Міф про Сізіфа». Боги засудили Сізіфа на довічну кару – викочувати велетенський валун на вершину гори, звідки він під власною вагою щоразу котився донизу. Вони мали певні підстави вважати, що не існує жахливішої кари, ніж марна й безплідна праця. Якщо вірити Гомерові, Сізіф був наймудріший і найобачніший зі смертних. Однак, згідно з іншим переказом, він мав схильність до розбою. Я не бачу тут суперечності. Існують різні думки щодо причин, з яких він став намарним трударем пекла. Йому дорікають насамперед за дещо легковажне ставлення до богів. Він розголосив їхні таємниці. Егіна, дочка Есопа, була викрадена Юпітером. Батько, пригнічений її зникненням, поскаржився про це Сізіфові. Той, знаючи про викрадення, пообіцяв Асопові розповісти про все, але за одної умови, якщо Асоп дасть воду цитаделі Корінфа. Над громом і блискавицями небесними Сізіф віддав перевагу благословенній воді. За це він був покараний пеклом. Гомер розповідає також, що Сізіф закував у кайдани смерть. Плутон не міг стерпіти видовища свого обезлюднілого і безмовного володіння. Він послав бога війни, який визволив смерть із рук її переможця. Ще розповідають, що Сізіф перед тим, як померти, необачно захотів випробувати кохання своєї дружини. Він наказав їй кинути його тіло посеред Майдану, без погребального ритуалу. Через це Сізіф опинився в пеклі. Розгніваний таким супротивним людському коханню послухом, він одержав від Плутона дозвіл повернутися на землю, щоб покарати дружину. Але щойно він побачив краєвиди цього світу, щойно відчув насолоду від води, сонця, теплого каміння й моря, то не захотів повертатися в морок геїни вогненої. Нагадування, гнів, перестороги – все було намарне. Чимало років прожив він на березі затоки, де виблискувало море і всміхалася земля. Наразі не забарився вирок богів. Нагодився Меркурій, схопив зухвальця за комір і, відірвавши від земних утіх, силоміць доправив його до пекла, де на нього вже чекав велетенський камінь. Стає очевидним, що Сізіф є героєм абсурду. Таким він є як у своїх пристрастях, так і в своїх муках. Зневага до богів, ненависть до смерті і жага до життя далися йому коштом невимовних страждань, коли людина змушена робити діло, якому немає кінця. Таку ціну треба сплачувати за земні пристрасті. Нам нічого не відомо про перебування Сізіфа в пеклі. Стосовно цього міфу, то можна лише уявити напружене тіло, яке надзвичайним зусиллям зрушує велетенський камінь, котить його, видирається разом з ним по схилу, знову і знову, усоте. Можна уявити зведене в судомі обличчя, щоку притиснуто до каменя, плече, яке стримує валун, вкритий глиною, підставлену ногу, руки, що котять його безупину, особливу людську впевненість двох долонь, вимащених землею. На сам кінець цього тривалого зусилля, вимріяного просторінню без неба і часом без глибини, мети досягнуто. Сізіф тоді бачить, як валун у змих ока котиться до підніжжя гори, звідки знову його треба піднімати на вершину. Він опускається в долину. Саме під час цього сходження в долину, цієї паузи, Сізіф мене й цікавить. Його виснажене обличчя поряд із каменем саме вже обернулося на камінь. Я бачу, як ця людина важким, але впевненим кроком спускається долу, до страждань, кінця яким не видно. Цей час, коли можна звести дух, який постає так же неминуче, як його лихо, є часом усвідомлення. Щомиті, відтоді, як він покинув вершину і поволеньки заглиблюється в лігвище богів, він вивищується над своєю долею. Він міцніший від свого кам'яного валуна. Якщо цей міф трагічний, то лише тому, що його герой усвідомлює це. Справді, чи було б йому покарою, якби щокроку його підтримувала надія досягти успіху? Сучасний робітник так само працює упродовж цілого свого життя, задля тієї ж мети, і його доля не менш абсурдна. Але він трагічний лише в ті рідкісні хвилини, коли починає те усвідомлювати. Сізіф, пролетарій богів, безсилий і обурений, пізнав дорешті всю жалюгідність свого таланту. Саме про це він думає, сходячи згори. Ясновидіння, яке мало стати йому мукою, водночас завершується його перемогою. Нема такої долі, яка б не перевершила себе завдяки зневазі. Отже, якщо в певні дні сходження додолу супроводжується стражданням, то воно може супроводжуватися й утіхою. Це слово цілком доречне. Я ще уявляю Сізіфа, коли він повертається до свого кам'яного валуна. Отож, спочатку було страждання, коли земні образи надто цупко тримаються в пам'яті, коли поклик щастя стає надто наполегливий. Тоді буває, туга підступає до людського серця. Це перемога кам'яного валуна. Саме тоді людина обертається на камінь. Незмірна скорбота стає заважкою ношею. Ось такі наші ночі в Гециманському саду. Але гнітючі істини відступають, коли їх розпізнають. Так Едіп спочатку корився долі, сам того не відаючи. Його трагедія починається з моменту пізнання. Але тої ж миті сліпий, у відчаї, він усвідомлює, що єдине, що зв'язує його зі світом – це тендітна рука юної дочки. Ось тоді й лунають парадоксальні слова. «Попри такі випробовування, мій літній вік і велич моєї душі змушують мене визнати, що все гаразд». Софоклів Едіп, як і Крилов Достоєвського, виводить у такий спосіб формулу абсурдної перемоги. Антична мудрість поєднується з сучасним героїзмом. Перед тим, хто пізнає абсурд, завжди виникає спокуса написати щось на взір підручника щастя. Що ж, Нумо, такими вузькими стежками? Але світ лише один. Щастя й абсурд – діти однієї тієї ж землі. Вони нерозлучні. Помилково було б запевняти, що щастя неодмінно народжується з відкриття абсурду. Проте буває, що почуття абсурду народжується від щастя. «Я визнаю, що все гаразд», – каже Едіп, і ці слова є заповітними. Вони відлунюють у суворому й обмеженому всесвіті людини. Вони повчають, що не все, не цілковито, було вичерпано. Вони проганяють із цього світу Бога, який сюди прийшов незадоволений і з потягом до марних страждань. Вони роблять долю справою самої людини, яка мусить бути влагоджена поміж людьми. Вся мовчазна втіха Сізіфа зосереджена в цьому. Його доля належить йому. Кам'яний валун – його клопіт. Так само людина абсурду, коли вона споглядає свої муки, примушує замовкнути всіх ідолів. У раптово безмовному всесвіті чути тисячі тоненьких захоплених голосів, які линуть з землі. Несвідомі таємничі гуки, заклики всіх існуючих подоб, така необхідність зворотнього боку і ціна перемоги. Не існує сонця без тіні, отож треба пізнати ніч. Людина абсурду каже «так», і її зусиллям не буде більше кінця. Якщо існує особиста доля, тоді не існує вищої долі. Або принаймні існує лише та доля, яку вона вважає фатальною і вартою зневаги. В усьому іншому вона усвідомлює себе газдою своїх днів. У цю невловну мить, коли людина проймає поглядом своє пережите життя, Сізіф, повертаючись до свого каменю, споглядає цю безладну послідовність вчинків, які стали його долею, створеною ним самим, з'єднаною в одне ціле поглядом його пам'яті і завчасно скріпленою печаттю його смерті. Отже, переконаний, в першопричині всього людського, що є людським, як той сліпий, що жадає прозріти, знаючи, що ночі не буде кінця, Сізіф у вічному русі. Камінь продовжує котитися. я залишаю Сізіфа біля підгір'я. Ноша завжди знайдеться. Але Сізіф учить вищої вірності, яка заперечує богів і котить під гору кам'яний валун. Він теж вважає, що все гаразд. Віднині цей всесвіт без господаря не здається йому ні безплідним, ні жалюгідним. Віднині кожен відламок цього каменю, кожен спалах руди, цієї сповитої мороком гори, вже самі собою творять світ. Самої боротьби, щоб зійти на шпиль, досить, аби сповнити вщерть людське серце. Треба уявляти Сізіфа щасливим. Есе Альбера Кам'ю «Міф про Сізіфа». Для вас читав характерник. Вересень 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.